Suður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, það að við séum að fresta þessu núna aftur, en þessu var frestað 2009, 2010, 2011 og núna 2012, sýnir fullkomið dugleysi þessar ríkisstjórnar. Fullkomið dugleysi. Og hverju virðulegi forseti verða fyrir barðinu á þessu framtaks og dugleysi hæstvirtar ríkisstjórnar? Það eru sjúklingarnar í landinu. Núna er fólk á biðlistum sem þyrfti ekki vera á biðlistum, fólk sem fær ekki þjónustu, sem gæti fengið þjónustu út af dugleysi hæstvirtar ríkisstjórnar. Og það er fullkomlega fráleitt að sjá þetta frumvarp einu sinni enn hér. Og maður hlýtur að spyrja, virðulegi forseti, vegna þess að þetta var stefna samfylkingar að fara í þetta. Hvað bjóa baki? Var það eitthvað annað heldur en viljið til að bæta heilbrigðisþjónustu?
Greiddur atkvæði um frumvarpi í heild og hefst nú atkvæði.